รวมบทที่14นะคะข้อ23แต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรากำลังเรียนว่าอะไรคือความบาปนะคะจริงๆแล้วเราต้องอ่านทั้งหมดนี้เลยนะคะนะเป็นตอนที่พูดถึงการใช้ชีวิตของเรานะคะว่าบางคนก็ถืออย่างบางคนก็ไม่ถืออะไรเลยบางคนก็ถืออีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์ก็สรุปบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำจากความเชื่อก็เป็นความบาปมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วมาดูประเด็นนี้ก็ดีมากเลยนะคะแล้วลองอ่านดูนะฮะอ่านแต่ข้อ13ค่ะดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องข้าพเจ้ารู้และปรงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์ผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลยถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนนั้นนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะแค่สองข้อนี้ก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะว่าอะไรคือความบาปนะพระบิดาบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นมลทินในตัวของมันเองนะคะนะบางคนก็กินอย่างหนึ่งเขากินก็กินเพื่อถวายแด่พระเจ้าเพราะคิดว่ากินน่ะถูกต้องที่จะกินบางคนก็ไม่กินสมมติบางคนเขาไม่กินเนื้อนะเขาก็จะบอกว่าเขากินถวายพระเจ้ากินเนื้อไม่ถูกต้องอีกคนหนึ่งก็กินทุกอย่างนะไม่ใช่กินแต่ผักอย่างเดียวนะก็กินเนื้อด้วยบางทีคนสองกลุ่มเนี่ยก็มองกันเองแล้วก็ตัดสินกันเองนะว่าเอ้ยนี่กำลังทำบาปอยู่เนี่ยกินเนื้อนะคะฝ่ายคนที่กินเนื้อได้ก็บอกอุ้ยพวกคุณนะความเชื่อน้อยไม่ยอมกินเนื้อกินได้ทำไมจะกินไม่ได้เราเคยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ไหมคะนะคะสถานการณ์ที่คนอื่นเขามาบอกเราว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้หรือสถานการณ์ที่เราไปบอกคนอื่นว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้มีไหมคะนอกจากเรื่องกินนะเราเคยเจอเรื่องอื่นไหมคะบางคนก็ถือวันนะนะอย่างบางทีเราเห็นบางโบสถ์เนี่ยเขาก็ไม่มีวันเขาก็ไม่จัดวันคริสต์มาสนะเคยเจอไหมเขาก็ไม่จัดวันอะไรหลายอย่างคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดขณะกันเขาก็รู้สึกว่าพวกนี้ถือวันพระเยซูก็ไม่ได้ประเกิดไม่ได้บังเกิดวัน25ตรงๆซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีการไม่มีได้รู้แน่นอนว่าเกิดเมื่อไหร่นะบางคนก็ถือว่าวันสะบาโตคือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันสะบาโตนะยังไงก็ทำอะไรยังไงก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนเขาก็ถือวันเสาร์เป็นวันสะบาโตนะบางคนก็ทำนู่นทำนี่ได้วันนั้นอันนี้ทำไม่ได้อันนั้นทำได้ก็จนสองฝ่ายเนี่ยมองกันไปมองกันมานะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าตัวเองถูกต้องกว่าคนอื่นนะแล้วก็คนอื่นฝ่ายอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกคือด้านที่ไม่กินก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองชอบทำนะบริสุทธิ์กว่าเพราะว่างดได้หรือว่าไม่ทำก็ได้มีเสรีภาพมากฝ่ายที่กินเนื้อก็ตัวเองมีเสรีภาพมากกว่าว่าเรามีความเชื่อมากกว่านะแล้วก็ไปดูถูกคนที่เขาไม่กินวันนี้เขาความเชื่อน้อยเนี่ยพระบิดาก็บอกว่าถ้าพี่น้องข้อ15นะคะข้อ14เนี่ยบอกว่าในตัวเองเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินนะฮะหรือว่าสิ่งไหนไม่สะอาดในตัวมันเองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกินเนี่ยพระพี่ก็บอกอยู่แล้วว่าอะไรที่ชำระแล้วด้วยการอธิษฐานเนี่ยก็กินได้ทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าทำไมถึงกินทำไมบางคนกินแล้วผิดบางคนกินแล้วไม่ผิดนะทำไมบางคนกินแล้วเป็นบาปบางคนกินแล้วไม่เป็นบาปเขาบอกว่าถ้าพี่น้องข้อ15มาอ่านด้วยกันถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้พึ่งตามทางแห่งความรักเสียแล้วนั่นคือประเด็นค่ะ พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อผู้ใดก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลยคือมันไม่ได้สำคัญว่าเราถูกมันสำคัญว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักหรือเปล่าแล้วทำให้เขาสะดุดหรือเปล่าในข้อ13ลองอ่านใหม่นะฮะนั่นคือสิ่งของเราหน้าที่ของเราเลยดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องสมมุติว่าเราเป็นคนที่กินทุกอย่างแล้วคนอื่นเขาไม่กินเราจะทำยังไงเราจะไปบอกเขาเหรอว่านี่กินไม่ได้นะหรืออันนี้กินได้นะบางครั้งเราก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะว่าเราคิดว่าเรารู้ว่าอะไรถูกหรือว่าบางทีเราก็กินให้เขาเห็นนะว่าเราเป็นคนที่มีเสรีภาพมากเห็นไหมเขาเรื่องของกินไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายกินได้เหมือนเรากินไวน์กินเหล้ากินเบียร์กินอะไรเครื่องดื่มนะคะบางคนเขาก็รู้สึกว่ากินไม่ได้ของเหล่านี้นะคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่ากินได้ตรงอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรถูกอะถ้าตามเนี้ยเท่าที่เรารู้เนี่ยนะประเด็นสำคัญคือความรักค่ะเราทำสิ่งต่างๆด้วยความรักหรือเปล่าถ้าเรากินแล้วเราบอกว่านี่เสรีภาพของฉันฉันต้องยึดไว้ให้มั่นฉันทำอะไรก็ได้ฉันจะกินก็ได้แล้วปรากฏว่าทำให้พี่น้องที่ความเชื่อเขายังไม่มีความเข้าใจพอเขาก็จะสะดุดนะเหมือนเขาเห็นเรากินพระบิดาพูดถึงกินอาหารที่ไหว้รูปเคารพนะเขาจะบอกนี่ของไหว้นะนะอันนั้นสำหรับคนที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนนะเขาก็จะบอกว่าเป็นของไหว้เราก็ควรจะอยากกินเพราะสำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันกินไม่ได้นะจริงๆแล้วเรากินได้ทุกอย่างแต่ที่ไม่กินเพราะเห็นแก่เขาและในหมู่พี่น้องคริสเตียนเองก็ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเพราะว่าเรามีคริสเตียนที่อาจจะเป็นคริสเตียนไม่นานนะฮะหรือว่าคนที่ฟังคำสอนอีกมาอีกลักษณะหนึ่งถือในพวกสิ่งเหล่านั้นมานานเนี่ยเราไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยกินได้กินเถอะโดยที่เขาไม่ได้มีความเชื่อจริงๆว่ากินได้เนี่ยถ้าเขากินนะถ้าเมื่อกี้เราอ่านไปในข้อ23ใช่ไหมฮะแต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อแต่ทำไมเขาถึงกินรู้ไหมเพราะเขาเห็นเรากินเขาอาจจะเห็นเราอ๋อเราเป็นคริสเตียนมานานของเขาเรายังกินได้เลยนะเขาเองตอนแรกรู้สึกว่าไม่ควรจะกินแต่พอเห็นเรากินเขาก็คิดว่าเออก็คงกินได้ละมั้งแต่ก็กินเพราะไม่ใช่ด้วยความเชื่อนะคะแต่เพราะเขาก็ไม่ได้ศึกษาพระวจนะหรือรู้จักพระวจนะเพียงพอที่จะรู้ว่าจริงแล้วมันกินได้เพราะอะไรแต่เพียงเพราะเขาเห็นเรากินนะฮะเขาก็อาจจะกินตามดังนั้นอย่าไปพยายามบังคับใครให้เขาทำอะไรเกินกว่าความเชื่อเขานะคะเขาควรจะทำอย่างนั้นเขาควรจะมาช่วยงานตรงนั้นเขาควรคือถ้าเขาไม่ได้มีความเชื่อที่จะทำเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้รับพระพรแล้วมันจะกลายเป็นทำลายความเชื่อเขาแล้วทำให้เขาทำบาปโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะเรากำลังโน้มน้าวให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่ได้เชื่อมาจากหัวใจจริงๆเนี่ยว่ากินได้ดื่มได้ดื่มเลยดื่มเลยเราคริสเตียนเราเป็นอิสระแล้วดื่มเลยนี่หน่อยๆไม่เป็นไรทั้งที่เขาจะรู้สึกว่าโอ้ยดื่มไม่ได้ของพวกนี้ดื่มกินได้ยังไงแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าขยันขยอว่าดื่มเถอะเรามีสิทธิ์อย่าทำอย่างนั้นนะคือเพื่อง่ายคือไม่ต้องเชื้อเชิญบอกให้ใครทำอะไรทั้งสิ้นสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้านะคะถึงเขากินหรือไม่กินก็ไม่ใช่ความบาปถ้าเขาทำมาจากความเชื่อว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราทำให้เขาสะดุดก็เพราะเขาเห็นเรากินแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมพี่คนนี้กินเขาไม่บริสุทธิ์เขากำลังทำบาปอยู่นี่นะกลายเป็นว่ามันจะก่อให้เขาตัดสินเราและความบาปเนี่ยจะตกอยู่กับเขาเพราะเขามาตัดสินเรานะคือพูดง่ายคืออย่าทำให้ใครเขาสะดุด ราเข้าใจคำว่าสะดุดไหมฮะแปลว่าอะไรสะดุดอาจจะสูญเสียความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะก็ทำให้รู้สึกสะดุดทั้งที่สิ่งที่เขาสะดุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยนะฮะการที่คนคนนั้นกินเนี่ยหรือดื่มเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยเพราะสำหรับคนคนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำได้แต่มันจะเป็นความผิดเพราะว่าเขาทำให้พี่น้องเนี่ยสะดุดคนที่ยังไม่โตก็สะดุดง่ายนะพระพี่บอกว่าคนที่ไม่รักก็จะสะดุดนะฮะแต่ถ้าเรารักเนี่ยเราจะไม่สะดุดอะไรใครเลยนะเพราะเราจะเข้าใจนะว่าเราจะเห็นอย่างที่เราควรจะเห็นเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำหรืออะไรนะไอ้ความรักเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วเขาบอกว่าถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกินก็ไม่ต้องไปนั่งอธิบายกับเขานะโอ้ยกินได้พ่อพี่บอกอย่างนี้เนี่ยเรากินไม่อะพ่อพี่บอกว่าข้อ15ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้วนะเขาเป็นคนที่มีค่าในสายตาพระเจ้านะคะพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขาแล้วก็อยากให้ผู้นั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลยทำไมเขาถึงพินาศเพราะว่าเขาจะตัดสินเราว่าเราเป็นคนที่มีความบาปและการตัดสินคนอื่นนี่แหละมันเป็นความบาปทุกครั้งที่เราตัดสินคนอื่นเราเป็นคนเราก็ต้องรับผลในการตัดสินนั้นการตัดสินคนอื่นเนี่ยคำตัดสินเดียวกันจะลงมาที่ตัวเราเสมอนะคะเราก็ต้องรับผลอันนั้นนั่นเนี่ยข้อ16อ่านต่อนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่ดีสำหรับท่านเป็นข้อตำหนิติเตียงของผู้อื่นได้เลยไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีกินได้เสรีภาพทำได้แต่กลายเป็นว่าคนอื่นเขามองว่าทำผิดทำไมคุณจะให้เป็นอย่างนั้นล่ะก็อย่าทำให้เขาเห็นนะคะอย่าทำให้เขาเห็นเพราะว่าจะทำให้เขาสะดุดแล้วก็มากล่าวโทษเราและตัวเขาเองต้องรับผลเราอ่ะไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกถ้าจะผิดก็คือเพราะว่ารู้แต่ยังทำให้พี่น้องสะดุดเข้าใจไหมเนี่ยนะคะเพราะบางทีเนี่ยคริสเตียนเด็กๆใหม่ๆก็อยากจะรู้ว่านี่ทำได้ไหมทำไม่ได้อะไรทำได้ทำไม่ได้นะคะเราเรียนไปแล้วว่าสิ่งที่เป็นความบาปก็คืออะไรที่ไม่ได้มาจากความเชื่อทำมาจากความเชื่อก็เป็นความบาปความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าถ้าเขารู้พระวจนะแค่เพียงน้อยนิดเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็เป็นแค่เพียงกฎที่เขาฟังมาจากพวกพี่ๆว่านี้ทำได้นี้ทำไม่ได้โดยที่เราควรจะจริงๆแล้วเนี่ยหนุนใจเขาศึกษาพระวจนะเข้าไปชี้พระวจนะเขาเห็นแล้วเขาไปศึกษาเองแล้วก็นั่นเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าถ้ามันเขียนในพระวจนะชัดเจนแน่นอนเขาก็ควรจะรู้นะคะว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเติบโตกับพระเจ้านะคะแม้ว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่ากินได้แต่ความเชื่อเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นเขายังไม่ได้มีเสรีภาพขนาดนั้นโอเคแม้ว่าเขาอ่านตรงนี้แล้วแหละแต่เขาอาจจะรากดั้งเดิมหรืออะไรคำสอนที่เขาได้รับมามันก็แข็งแรงซะจนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันยังกินไม่ได้นะนะก็ไม่ต้องไปโน้มน้าวใจเขานะคะว่ากินได้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะสำหรับเขาก็ยังกินด้วยความรู้สึกผิดอยู่เองเพียงแต่ว่าเขาจะไม่พูดออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อย่างเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่เป็นพระพรแล้วบางพี่ก็บอกนะคะอ่านต่อข้อ17นะคะเพราะแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่ปรนิบัติพระคิดในการเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของมนุษย์ด้วยนั้นตรงนี้ต่างหากที่สำคัญนะคะก็คือแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินและการดื่มคือไม่ใช่เรื่องของกฎข้อบังคับว่าอะไรกินได้อะไรดื่มได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมในพระเจ้าและสันติสุขและความชื่นชมยินดีและอ่านต่อนะพระพี่บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันเนี่ยค่ะคือแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่คือเรื่องว่าฉันกินได้และฉันก็จะกินฉันมีเสรีภาพมันไม่ใช่ค่ะถ้าสิ่งนั้นก่อให้เกิดความแตกแยกความสะดุดการเข้าใจผิดเรากำลังทำบาปและทำโดยสิ่งที่เราคิดว่าถูกนั่นแหละแต่มันกลายเป็นบาปไปซะนั่นน่ะมันไม่ควรนะคะเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันและทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกัน อย่าทำลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลยอาหารทุกอย่างปราศจากมลทินก็จริงแต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำผิดก็มีความผิดด้วยเห็นไหมคะไอเรากินตอนแรกก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่เพราะการกินของเราทำให้คนอื่นตัดสินแล้วก็เลยกินไปด้วยเขาก็เลยทำบาปนั่นแหละเพราะเหตุการกินของเราทำให้คนอื่นทำบาปเราก็เลยเท่ากับทำบาปไปด้วยเป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเหล้าองุ่นหรือทำสิ่งอื่นใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดไม่กินซะดีกว่าตอนอื่นกินตอนไหนก็ได้ที่เขาไม่เห็นไม่อยู่อ่ะทำตอนไหนก็ได้ที่เขาไม่เห็นไม่อยู่อ่ะแต่ถ้าเขาเห็นเขาอยู่เนี่ยไม่ควรจะทำนะคะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ต้องเห็นแก่ความเป็นเด็กจิตสำนึกของเขานะที่เราไม่อยากให้เขาสะดุดแล้วเข้าใจอะไรผิดๆโดยที่ไม่ได้มีเวลานั่งอธิบายแล้วบางอย่างมันก็ไม่ต้องอธิบายมันเป็นเรื่องของการเติบโตในพระเจ้านะคะดังนี้ถ้าว่าก่อให้เกิดเขาเห็นแล้วเขาสะดุดแล้วก็กลายเป็นเอาไปคุยต่อเอาไปเล่าต่ออ้าวขยายวงกันไปอีกก็ให้เกิดความไม่สุขสงบในคริสตจักรได้เลยนะคะเพราะเหตุแค่คนหนึ่งเห็นเรากินอะไรหรือทำอะไรที่เขาคิดว่าผิดทั้งที่ในตัวมันเองมันไม่ได้ผิดหรอกค่ะนะความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นจึงยึดไว้ให้มั่นคือถ้าเรามีความเชื่อว่านี่ถูกก็ยึดเอาไว้ว่าถูกผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติดเตียนในสิ่งที่ตนเองตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแล้วเราทำระหว่างที่เราทำเราไม่ได้รู้สึกผิดแต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขามิได้กินตามที่ตนเชื่อพูดถึงคนอื่นนะคะที่เขายังมีความสงสัยอยู่แต่เนื่องจากเขาเห็นเรากินเขาก็เลยกินตามนะเขาบอกว่ากินอย่างนี้ก็มีความผิดเพราะไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นนั่นคือเราจะได้เข้าใจว่าความบาปมากขึ้นนะความบาปก็คือในวันนี้นะในตอนนี้ก็คือทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั่นก็ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้มีความเชื่อที่จะทำแล้วต้องถูกขยันขยอให้ทำหรือทำเพราะความฝืนใจนะคะเหมือนพระเจ้าบอกถวายใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่ชอบคนที่มาฝืนใจพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจยินดีด้วยใจที่มีความเชื่อนะแต่ถ้าทำเพราะว่าโหยเขาพูดจาโน้มน้าวซะจนหรือว่าเขาชวนไปทำอะไรก็ตามชวนไปประกาศชวนไปทำนู่นชวนไปโดยที่ไม่ได้มีความเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพระพรเลยนะคะแล้วตายที่การที่สิ่งที่ดีจะเป็นสิ่งที่ดีกับกลายเป็นบาปไปซะนั้นนั่นมันเป็นไปได้ยังไงนั่นมันเป็นไปได้อะเพราะท่าทีที่ทำในหัวใจไม่ใช่ท่าทีแห่งความเชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วข้อ13เนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะพี่บอกว่าเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยนะพี่ได้ยินคนก็พูดถึงว่าคนนั้นดูสิก็ทำตัวอย่างนั้นก็ทำตัวอย่างนี้นะพี่บอกว่านั่นไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปบอกว่าเขาควรจะทำยังไงแต่หน้าที่เราอ่ะคือตรงนี้ฮะแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องหน้าที่เราไม่ได้มีหน้าที่ไปบอกใครเขาว่าเขาใช้ชีวิตผิดเขาทำตัวผิดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะพระพี่ก็บอกอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยใช่ไหมคะมีคนที่ตั้งไว้เป็นอาจารย์นะนะหรือว่าถ้าพระวิญญาณนำเราจริงๆนะคะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้องอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเลยคนก็มันจะบอกโอ้ยเนี่ยโอ้ยคนนั้นก็ทำตัวอย่างนั้นทำไมก็ทำอย่างนั้นก็บอกไม่ใช่หน้าที่เราเลยหน้าที่เราคือตัดสินใจว่าจะไม่ทำให้ใครสะดุดเราดูแลชีวิตตัวเราเองให้ดีดีกว่าว่าคนเขามองแล้วเขาสะดุดหรือเปล่าแทนที่จะไปมองคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกเขาว่าโอ๊ยทำไมเขาทำตัวแบบนั้นทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้ทำไมเขาพูดจาทำไมเขาใช้ชีวิตแบบนั้นทำไมเขากินอันนั้นทำไมเขาไปที่นั่นทำไมเขาไม่ใช่ธุระอะไรของเราเลยสักนิดเดียวนะคะแต่เป็นหน้าที่ของเราอ่ะที่ต้องดูแลว่าจะแต่งตัวยังไงจะพูดจาอะไรจะกินอะไรจะไปที่ไหนจะประพฤติตนยังไงเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขามองเราแล้วเขาพี่น้องเขาสะดุดแต่นี่จะส่งเสริมให้โตกันในพระคริสต์ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกลายเป็นทำให้คนอื่นอ่อนแอลงในพระเจ้าทำให้คนอื่นสูญเสียความเชื่อไปทำให้คนอื่นสงสัยในพระเจ้าหรือสงสัยในวิถีความเชื่อคริสเตียนตรงนั้นต่างหากที่เป็นหน้าที่เรา นะคะนั่นเนี่ยอย่าใช้ชีวิตไปตัดสินคนอื่นไปกล่าวโทษคนอื่นเพราะว่าหน้าที่การพิพากษามีคนเดียวคือพระเจ้านะคะนะแล้วก็เราไม่ใช่คนนั้นที่จะรู้ลึกตื้นหนาบางอย่างดีว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนะคะบางคนก็แค่ดูปลุดเดียวก็ตัดสินคนอื่นละนะคะว่าเอ้ยทำไมเขาทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นทำไมเขากินอย่างนั้นทำไมมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังนะแล้วเราพอเราไปตัดสินเนี่ยเราก็ทำบาปนะคะนั่นเนี่ยความบาปก็คือการรู้หรือไม่รู้อะไรนะคะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรต่างหากนะคะสิ่งใดที่เราเชื่อว่าทำได้ก็ทำแต่ด้วยความเข้าใจได้ว่าในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินและดื่มมันไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นจนถึงกับต้องเอาความเชื่อของพี่น้องไปเสี่ยงเข้าใจไหมฮะปูกินทุกอย่างนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรปูคุยกับคนหนึ่งเขาแต่คนหนึ่งเขาไม่ใช่คริสเตียนนะคะก็คุยกับเขาบอกเขารับไม่ได้เลยพวกคริสเตียนเนี่ยกินทุกอย่างอย่างคุณก็ไม่รักสัตว์เลยกินสัตว์ด้วยนะเขาก็ไม่กินนะเขากินแต่ผักนะเขาก็พูดมาตั้งหลายอย่างเยอะแยะว่าเนี่ยเห็นทำนู่นทำนี่กันแล้วก็จะมาประกาศว่าพระเจ้าดีจะมาประกาศทำไมพระเจ้าอนุญาตให้คุณกินนู่นกินนี่นะได้ยังไงคือสิ่งนี้เขาเขียนว่าผิดแน่ๆมันไม่ถูกต้องเลยสักนิดเดียวนะคะฉันปูก็เลยบอกเขาว่าปูกินทุกอย่างแต่ถ้าคุณมาบ้านปูน่ะปูจะไม่กินอะไรเลยเพื่อเห็นแก่คุณคุณจะได้สบายใจเขาบอกว่าไงไหมเขาไม่เคยฟังอะไรอย่างนี้เนี่ยแหละถูกต้องเพราะนี่คือจากพระคัมภีร์ค่ะเห็นแก่คนอื่นไม่กินก็ได้แต่ปูก็คุยกับเขาตรงๆนะบอกว่าปูก็กินแต่ถ้าเขามาปูจะไม่กินหรอกเพราะปูเห็นแก่เขาพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักตรงนั้นตั้งหางที่สำคัญนั่นไม่ใช่เรื่องกินและดื่มทำให้เขามองเห็นตัวเองว่าเขาก็เป็นเน้นเรื่องกินและดื่มจนลืมจุดที่สำคัญที่สุดไปก็คือความรักซึ่งอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำเพราะขโมยคนในโลกคนที่ถือศาสนาก็โมแต่ถือแต่ว่าความเชื่อของเรายืนอยู่บนความรักความรักใหญ่ที่สุดนั้นถ้าทำสิ่งใดโดยไม่เห็นแก่คนอื่นก็อย่ามายืดอกอวดตัวว่าถูกต้องเพราะมันไม่เคยถูกนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่ทำไม่ได้ทำด้วยความรักนะถ้าเขาคิดว่าเราทำอย่างนี้แล้วทำให้พระเจ้าเราเสียเกียรติทำให้เขามองคริสเตียนว่าเป็นพวกนะไม่รู้จักควบคุมตัวเองนะก็อย่าให้เป็นอย่างอย่าให้ความเชื่อของเราที่เรายกย่องบูชาว่าถูกต้องสวยงามกลายเป็นที่ดูหมิ่นติเตียนได้ของคนอื่นไปนะคะนะแต่ถ้าเราเดินในความรักพระบิดาบอกใช่ไหมบอกว่าบัญญัติทุกข้อเลยนะรวมได้นะในกาลาเทียไปดูนะคะจำได้ไหมคะเราเคยเรียนเรื่องนี้พระบัญญัติทุกข้อเลยรวมไว้อยู่ข้อเดียวสรุปได้คำเดียวแต่ข้อ13ก็ได้นะคะว่าบทที่5ค่ะข้อ13นะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพยาวเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเอาแค่นี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าเรามีเสรีภาพค่ะแต่จะเอาเสรีภาพเป็นช่องทางปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังการปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังคือการที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดที่จะอยู่เพื่อรับใช้และปรนิบัติคนอื่นด้วยความรักกลายเป็นว่าฉันจะทำอะไรก็ได้เพราะฉันไม่ควรมีเสรีภาพแล้วไงฉันจะกินอะไรก็ได้ไม่ผิดหลายครั้งเราคิดว่านี่คือเสรีภาพมันไม่ใช่เสรีภาพนะคะถ้ามันทำโดยที่ไม่เห็นแก่คนอื่นทำเพราะว่าฉันจะทำฉันคิดว่ามันถูกคุณไม่ถูกก็ช่างไปเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องกินและเรื่องคือเรื่องไม่ได้เรื่องสำคัญเรื่องอาหารเรื่องมันนั่งทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยควรจะระลึกได้นะคะว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันนะบางคนก็ใช้ชีวิตผิดประเด็นมากๆนะคอยไปจี้คุณหนูเขาทำผิดอะไรเขาอะไรคิดว่าตัวเองเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะเป็นตำรวจเนี่ยคอยตรวจสอบคนอื่นนะเขาทำอะไรไม่ใช่หน้าที่เลยค่ะหน้าที่เราคือทำหน้าที่ส่วนของเราดูแลชีวิตเราไม่ทำให้คนอื่นเขาสะดุดนะแค่นั้นก็เต็มเวลาแล้วนะไม่ได้มีเวลาไปบอกว่าคุณทำให้ฉันสะดุดนะถ้าเราพูดอย่างนั้นอยู่แสดงว่าเรายังเป็นเด็กมากนะฮะนะคริสเตียนที่โตแล้วเนี่ยไม่สะดุดง่ายนะจะมีคริสเตียนเด็กๆเท่านั้นที่สะดุดซึ่งเราถึงต้องระวังไม่ทำให้เขาสะดุดเพราะเขาจะสะดุดง่ายมากนะบางทีเขาไม่พูดหรอกเขาไม่ถามเขามองนะแล้วเขาก็กลับไปคิดกลับไปเอ๊ะทำได้เอ๊ะทำไมเขาทำวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราต้องเห็นกับคนอื่นมากกว่าเห็นกับตัวเราเองนะฮะว่าอย่าสิ่งที่เราเห็นว่าดีกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องสะดุดนะคะไปกลับมาต่อค่ะที่โรมเนี่ยบทที่14นะฮะนะจริงๆเราต้องย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่แรกเลยนะก็พูดถึงวันพูดถึงอะไรนะลองอ่านดูนะคะส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นจงรับเขาไว้นะคะพระพี่ก็บอกนะก็ข้อหนึ่งเลยค่ะบทที่14ข้อที่หนึ่งนะคะคือไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยทำไมความเชื่อน้อยกินนั้นก็ไม่ได้เราอาจจะรู้สึกว่าแหมทำไมชีวิตเรายุ่งยากเนี่ยเวลาเตรียมอาหารต้องเตรียมผักจานหนึ่งเนื้อจานหนึ่งเพราะว่าคนนี้ไม่กินเนื้อใช่ไหมคะนะแล้วเราก็ไปบอกเขาว่ากินได้ทำไมไม่กินเนี่ยทำไมชีวิตเรายุ่งยากมากเลยใช่ไหมเพราะต้องเตรียมแต่แทนที่เรากลับจะคิดว่าทำให้เราได้สำแดงความรักใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่ได้ถือพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเข้าใจไหมฮะเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าพระเจ้าคือใครแล้วเราจะบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้มันไม่สำคัญสำหรับเขาเขาจะคิดแต่ว่าเราน่ารำคาญและในสุดเราจะเสียเขาไปนะคะถ้าเรามัวแต่ขยันขยอยัดเยียดให้เขาทำสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกโดยที่เขาไม่ได้เชื่อว่ามันถูกหรือผิดหรือเป็นปัญหาอะไรเลยอันนั้นแล้วเราก็ไปบอกเขาว่ากินไม่ได้เนี่ยกินไปหรือเขาจะกินแต่ผักเราก็ทำเนื้อให้เขากินอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกกินได้กินก็ไปหัดมีเสรีภาพซะมั่งมันไม่ใช่ความรักเลยการพูดจาอะไรแบบนั้นแต่ความรักคืออะไรอ๋อนี่ไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวอยากกินอะไรเดี๋ยวทำที่อยากกินให้ที่กินได้นั่นคือความรักนั่นคือชีวิตที่สำคัญกว่าไม่ใช่เรื่องกินเลยนะเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรนะเพราะเขาถือว่ากินไม่ได้นะคะดังนี้พระพี่บอกว่าคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นก็ให้รับเขาไว้นะไม่ใช่บอกว่าเนี่ยทำให้เรายุ่งยากมากเลยต้องเตรียมอาหารต้องทำนู่นทำนี่เผื่อคุณหมดทุกอย่างเลยทั้งที่คุณก็บังเกิดใหม่แล้วนะคุณจะเชื่อใหม่ได้แล้วนะก็จริงแต่เขายังรับไม่ได้นี่นะกลายเป็นอะไรแต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นไม่ใช่เรื่องมันนั่งโต้เถียงกันค่ะว่าใครเชื่ออะไรยกเว้นว่าเราจะช่วยเขาในสิ่งที่เขารับได้ถ้าเขาอยากจะโตถ้าเขาอยากจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นเขารับพระคัมภีร์มากขึ้นเขาก็จะรู้เองบางคนเขาวันหนึ่งก็เป็นอิสระนะฮะแล้วก็กินได้แล้วเขาก็บางคนก็เพิ่งจะกินได้มาเมื่อวานนั่นแหละก็ไปตัดสินคนอื่นเขาละว่าอย่ากินแล้วเป็นไหมฮะบางทีมักจะเป็นอย่างนั้นเราเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเพิ่งโตเพิ่งข้ามมันมาได้เมื่อวานก็กลายเป็นตัดสินเห็นไหมเนี่ยต้องอ่านมาพี่ทุกวันนะที่จริงก็เพิ่งอ่านได้สม่ำเสมอเมื่อไม่นานนี่แหละคนอื่นเขาก็ความเชื่อรุ่มๆดอนๆน่ะนะเป็นหน้าที่เราที่จะช่วยเขาให้มีความเชื่อแข็งแรงนะคะไม่ใช่ไปยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่ลงหรือว่ารู้สึกว่าอ้าวทำไมเขาเชื่ออย่างนี้แล้วเขาผิดเหรอมันเป็นยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดหรือถูกนะเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆเขาเชื่อว่ากินไม่ได้เขากินไม่ได้เอ้ยอย่ากินเราควรจะบอกเขาด้วยว่าอย่ากินนะเพราะคุณเชื่อว่ากินไม่ได้ไม่ใช่เป็นขยันขยอยเขากิน ข้าใจไหมฮะเราอยากให้ทุกคนเดินในความเชื่อของตัวเองอย่างแข็งแรงนะความเชื่อเขามีตรงนี้ว่าขอกินแต่ผักอุ้ยขยันขย้อยไม่ใช่ขยันขย้อยเขากินเนื้อแต่สนับสนุนโอเคคุณเชื่อที่นี่กินเลยค่ะผักชาวผักสักกี่จานอันนี้เห็นเขาจะแตะก็อย่ากินนะเพราะเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นก็อย่าพยายามเอาไปเสิร์ฟเขาพยายามขยันขย้อยให้เขาทำคืออะไรก็ตามนะที่ไม่ได้เต็มใจที่จะทำเขาไม่ได้เต็มใจที่จะรับมันไม่มีประโยชน์เลยหรอกค่ะแล้ววันหนึ่งทุกอย่างมันก็จะระเบิดออกมาด้วยซ้ำนะว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยฝืนใจอยู่เกรงใจแล้วเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอพระเจ้าดูที่หัวใจไม่ใช่ดูที่การประพฤติข้างนอกนะว่าเขากินนะแล้วเขามีเสรีภาพแล้วเขาโตแล้วเนี่ยเขากินไปเพราะเขาโตแล้วไม่ใช่นะเขากินเพราะว่าเราบังคับให้เขากินหรือเขาเกรงใจเราเขาทำเพราะว่าฝืนใจเขาทำเพราะขัดสีไม่ได้ตัดลำคาญอะไรบ้างนะปู่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้วที่จะอะไรอ่ะให้ใครทำอะไรที่เขาไม่อยากทำนะแม้ว่ามันดีสำหรับเขาก็ตามแล้วเขาไม่อยากทำไม่อยากได้ไม่อยากไปไม่อยากกินไม่อยากมีโอเคนะชอบอะไรบอกเดี๋ยวจัดให้นะแต่ว่าไม่ได้บังคับใครว่าหรือพูดเป็นในหรืออะไรพยายามขยันขยันใจทำให้เขาอึดอัดใจในความเชื่อของเขานะไม่ใช่สิ่งที่น่ารักนะเขาไม่ควรจะอึดอัดใจถ้าความเชื่อเขาแค่นั้นก็อยู่แค่นั้นสนับสนุนเขาให้เต็มที่เท่าความเชื่อเขานะแล้วความเชื่อเขาจะโตถ้าเขาใช้ความเชื่อเต็มที่แค่นั้นนะแล้วเมื่อต่อไปเขามีพระชนะมากขึ้นนะคะดูมาในบรรยากาศแห่งความรักมันทำให้คนโตนะคะในบรรยากาศแห่งความรักเขากินกันได้เนอะก็ดีเนอะกินกันได้หมดทุกอย่างเลยเห็นไหมคะคนเหล่านั้นในที่สุดเขาก็โตนะจริงด้วยนะเราก็กินก็ได้นะไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วก็โตเขาเองไม่ใช่เพราะใครมาบอกเขานะว่ากินได้แต่เพราะวันหนึ่งเขาได้รับความสว่างนะฮะด้วยความเชื่อด้วยในบรรยากาศแห่งความรักเขาก็รู้ว่าอ๋อทำได้ไม่เป็นไรนะทำแล้วมันก็ดีกับสุขภาพเราด้วยนะพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีความเชื่อน้อยอยู่นั้นก็รับเขาไว้นะคนหนึ่งถือว่ากินอะไรก็ได้แต่คนที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักก็ไม่ต้องไปยกพระคัมภีร์ข้อนี้มาบอกมาว่าเขานะเห็นไหมในพระคัมภีร์บอกเนี่ยคุณเนี่ยเชื่อน้อยถึงกินแต่ผักมันไม่ใช่ความรักค่ะพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้ด่าใครไม่ได้มีไว้ทำให้ใครรู้สึกแย่พระคัมภีร์มีไว้เพื่อเสริมสร้างแต่ถ้าเราใช้มันผิดเนี่ยมันทำให้คนที่ควรจะยิ่งรักพระคัมภีร์นะกลายเป็นเหมือนกับทำไมพระคัมภีร์ข้อนี้มาพูดแบบนี้นะคะอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่ได้กินนั่นก็คือหน้าที่เราและอย่าคนที่มิได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กินนะคนที่เขาคิดว่าเขาควบคุมตัวเองได้เขาทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเขาไม่กินเนี่ยชีวิตเขาก็บริสุทธิ์ถวายแด่ก็ให้เขาเชื่อแบบนั้นมันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้เรื่องใหญ่มากอะค่ะพูดง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องคอบาดขาดตายเหมือนกับจะไปล่วงประเวณีใครหรือว่าจะไปขโมยจะไปฆ่าคนจะไปทำบาปจะไปถือรูปเคารพอันนั้นน่ะบาปกว่าอีกนะฮะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเนี่ยไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายเนี่ยเรื่องที่สำคัญกว่าคือการกล่าวโทษคนอื่นนะคะตรงนั้นตั้งหากพระเจ้าทรงโปรดรับเขาไว้แล้วค่ะงั้นเราก็มีหน้าที่รับเขาเหมือนกันนะคะแม้ว่าความเชื่อเขายังจะน้อยนิดวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าความเชื่อก็ยังจะน้อยนิดนะผมฟังนักเทศท่านหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีสุภาพสตรีอาวุโสในโบสถ์เนี่ยก็เป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่มันก็ยังเป็นคริสเตียนเด็กๆทารกนะเขาคิดว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่มาโบสถ์ก็เพื่อให้ผมไปจะได้ไปเยี่ยมเยียนคิดสิเด็กๆก็ต้องการความรักความเอาใจใส่ความเอ็นดูเยอะการประคบประงมเยอะเหมือนเด็กทารกอะค่ะเขาก็อยากให้เราไปคุยไปเยี่ยมเยียนไปอะไรคิดสิโตแล้วก็อยากจะไปเยี่ยมเยียนคนอื่นไปหนุนใจคนอื่นใช่ไหมเขาบอกว่าเขาก็ไปเขาคิดว่าคงวันนี้คงไม่มาคงอยากเพราะอยากให้ไปเยี่ยมหรือมั้งก็ไปก็จะคิดสิเด็กๆก็จะดึงดูดเรียกร้องความสนใจมากนะเขาก็ไปนะก็คงไปอย่างนั้นแหละกี่ปีแล้วปีแล้วก็ต้องไปเพราะก็อยู่กันไปก็รักกันไปก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็ได้แต่รักไอ้คนรักคงมีความสุขไปอ่ะนะฮะแต่พี่ก็คาดหวังว่าเออแล้วก็โตขึ้นก็ดีกว่านะแต่บางทีคิดเส้นเด็กๆก็ไม่ค่อยจะยอมโตหวังว่าเราไม่เป็นแบบนั้นนะพี่แต่ว่าในความหมายที่ว่าก็รับกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าหูยเมื่อไหร่จะโตสักทีนะฮะก็เขาได้เท่านี้นะตอนเนี้ยได้เท่านี้แต่รู้ไหมด้วยความเชื่อของเราด้วยความรักของเราเราจะช่วยเขาได้เนี่ยด้วยความเชื่อเขาต้องโตวันหนึ่งเขาจะโตนะคะท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะองค์ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้นะการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยต้องหยุดเลยนะต้องกลับใจใหม่เลยนะคะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำก็เขาคิดว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้าแบบนั้นอยู่แล้วพระเจ้าเองผู้ที่เป็นเจ้านายเขาจะเป็นคนตัดสินเองแล้วมีก็บอกว่าพระเจ้าก็จะตัดสินว่าเขาถูกต้องเพราะเขาทำด้วยหัวใจถวายพระองค์เขาไม่ได้ทำเพื่อรับใช้เราแล้วคือคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้รับใช้บ้างซึ่งเขาไม่ได้ผู้รับใช้ของคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่ถูกใจคุณเลยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเมื่อถึงเวลาพระเจ้าคือผู้พิพากษาเขาเป็นเจ้านายแล้วพระเจ้าก็จะบอกว่าเขาผ่านแล้วพระเจ้าก็บอกแล้วคุณเป็นใครเล่านะคะนะที่จะไปตัดสินชีวิตคนอื่นที่ไปท่านเป็นใครเล่าจะไปกล่าวโทษบาปของคนอื่นนะไม่ใช่หน้าที่เราเลยสักนิดเดียวนะบางทีผมเห็นคนที่ชอบไปพิพากษาผู้รับใช้พิพากษาวิจารณ์คนนู้นคนนี้ว่าเขาทำงานอย่างนู้นอย่างนี้บริหารงานเนี่ยว้าอันตรายมากๆนะคะเพราะไม่ใช่หน้าที่เราคนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันคนอีกคนถือว่าวันทุกวันก็เหมือนกันหมดอ่ะเราเคยเจอไหมฮะแล้วบางคนเขาไม่ได้ถือว่าวันอาทิตย์แปลกประหลาดกว่าวันอื่นนะฮะเรานมัสการวันพุธก็ได้แล้วไม่เป็นต้องวันอาทิตย์นะแต่วันไหนก็ได้ที่เราตกลงปลงใจกันเห็นด้วยกันว่าเออมานมัสการพระเจ้ากันนะก็วันนั้นแหละนะแม่ฝ่ายคนที่เคยแต่นมัสการวันอาทิตย์มาก่อนก็คงจะบอกพวกนี้เชื่อผิดอ่ะสอนกันผิดถือกันผิดแน่นอนใครก็นมัสการกันวันพุธนะฮะแล้วเข้าใจไหมฮะประเด็นเหล่านี้ความรักมันสำคัญกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เขาเห็นเป็นด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะทุกคนเห็นด้วยตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าอีกนะฮะคุณได้โบสถ์ที่เห็นด้วยกันว่าตกลงว่าเราจะนมัสการวันพุธแหละนะฮะมันมันก็เรื่องของเขาแล้วเขานมัสการใครเขานมัสการคุณเหรอก็เปล่าเขาก็นมัสการพระเจ้าของเขาพระเจ้าเห็นก็พอพระทัยเพราะว่าเขาเห็นด้วยกันนะแล้วเขาก็อาจจะแสวงหาทำให้พระเจ้าด้วยกันว่าเราตกลงว่ามันเหมาะเจาะที่สุดแล้วนมัสการกับมันพุทธนี่แหละแล้วจะทำไปคุณจะไปทำอะไรเขาคุณไม่ใช่เจ้านายเขาสักหน่อยนะแล้วเขาทำอะไรให้ใครเดือดร้อนก็เปล่าเออแล้วก็ชื่นชมยินดีกับพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้าอย่างดีแล้วไม่ดีเหรอเพียงเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเราไม่ได้หมายว่าเขาผิดปกตินะคะหลายครั้งเราคิดว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราทำอะไรไม่เหมือนเราเขาเชื่อผิดเขาผิดปกติทำไมเขาชอบไม่เหมือนเราโอ้ยซึ่งว่ารสนิยมเขาไม่ดีเพราะเขาชอบไม่เหมือนเราเขาคิดไม่เหมือนเราแสดงว่าเขาการศึกษาน้อยไม่ค่ะเขาแค่แตกต่างนะดีแล้วที่ไม่เหมือนเรานะเพราะเขาก็จะมีข้อบกพร่องเหมือนเรานะเหมือนเราอยู่ในครอบครัวฮะอยู่ในครอบครัวก็ใกล้ชิดสามีก็ชอบอย่างนั้นเราก็ทำไมเขาประหลาดเพราะเพียงเขาไม่ชอบแบบเรานะแล้วเราก็พยายามจะดัดเขานะฝึกเขานะชอบแบบเรานะเห็นอะไรแบบเราไม่หรอกค่ะแล้วเข้าใจไหมโลกนี้เนี่ยจะไม่มีใครเห็นอะไรเหมือนเราหรอกค่ะแล้วเราจะไปรอให้ทุกคนเห็นเหมือนเราแล้วเราจึงจะมีความสุขเนี่ยเราคงจะเป็นคนที่มีความทุกข์มากๆเลยปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นนะเหมือนก่อนที่ใครถามว่าใครมึงกำหนดเนี่ยว่านักเรียนต้องไว้ผมทรงเนี่ยก็ไม่รู้ก็คนที่เขาอยู่ไม่ได้ถ้าทุกอย่างไม่เป็นตามที่เขาปรารถนานะไม่ใช่ทุกคนชอบผมทรงนั้นนะเพียงว่าคุณชอบเพียงว่าคุณมีอำนาจมากกว่าใครก็เลยตัดสินบอกใครๆเขาได้ว่าควรจะทำอย่างนั้นถามเขาชอบหรือเปล่าคนนั้นอะ ผัวผมก็ผมเขาหัวก็หัวเขาคุณจะไปบอกเขาว่าให้แต่งตัวอย่างนั้นให้แต่งตัวอย่างนี้มันก็ยังไงอยู่นะเราเข้าใจไหมครับว่าเพราะว่าบางทีประเด็นเรื่องวันเนี่ยเราอาจจะไกลตัวแต่จริงๆมันก็ใกล้ตัวนะคะว่าจะมีคนที่ถืออะไรไม่เหมือนกันนะคะคริสเตียนนี่แหละค่ะนะก็อย่ารู้สึกแปลกประหลาดนะคะขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเองเถิดนะบางทีสนับสนุนด้วยซ้ำนะว่าให้มั่นใจมั่นคงในความเชื่อในความคิดของตนเองผู้ที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์ผู้เป็นเจ้าเห็นไหมคะเขาก็ถือว่าวันเนี้ยนมัสการวันเนี้ยถูกต้องพระเจ้าพ่อพระไทยก็ดีก็นมัสการไปแต่อย่าไปบอกคนอื่นเขาว่าต้องทำเหมือนฉันเข้าใจไหมฮะต้องเชื่อเหมือนฉันฉันกินเธอก็ต้องกินมันไม่ใช่อ่ะค่ะนะและจริงแล้วความหลากหลายต่างหากค่ะมันคือเสรีภาพนะเราเห็นคนอื่นทำผมแบบที่เราไม่ชอบอะไรเนี่ยหัวเป็นกระเซิงกระจุดกระจาดแต่งตัวแบบที่เราไม่ชอบอะไรยังไงมันก็ร่างกายมันก็ชีวิตเขาอ่ะเขาจะเป็นอะไรก็เขาแต่งนี่มันก็เป็นโทษเป็นคุณกับเขาเองนะพูดถึงใช่ไหมคะนะโอเคถ้าเป็นลูกหลานเป็นอะไรเป็นคนที่อยู่ภายใต้เรานั่นก็อีกเรื่องนึงที่เราต้องฝึกฝนอบรมให้ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะไอ้เรื่องข้างนอกเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจเลยฮะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะผู้ที่ถือก็ถือเพื่อถวายพระเจ้าผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเขาก็ยังขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับไอ้คนที่กินนั่นแหละเราเข้าใจไหมถึงเขาทำสิ่งที่ไม่เหมือนเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาทำด้วยความเชื่อด้วยความรักในพระเจ้าจริงๆเขาเข้าใจว่ามันถูกต้องและสำหรับเขามันก็จะถูกนะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องวันเรื่องกินเรื่องดื่มสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรฮะความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือคือแผ่นดินของพระเจ้าเขาบอกว่างี้พระบิดบอกงี้นะคะข้อ7ในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียวและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์ผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นเขาจะตายเราไปบอกเขาว่าอย่าตายก็เขาจะตายเพื่อพระเจ้าเขาจะอยู่เราบอกว่าอย่าอยู่ไปเถอะนะก็เขาจะอยู่เพื่อองค์ผู้เป็นเจ้านะฮะไม่มีใครอยู่เพื่อตัวเองนะทุกคนอยู่เพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าดังนั้นเขาจะอยู่หรือเขาจะตายเขาก็อยู่หรือตายเพื่อพระเจ้านะก็ตัวท่านเล่าแต่ตัวท่านเล่าข้อ10เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าเราทุกคนจะต้องให้การต่อพระเจ้าเรื่องใครคะด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่วันนั้นไปทูลเรื่องราวของคนอื่นต่อพระเจ้าตัดสินเขาเลยเนี่ยวันนั้นก็ทำอย่างเงี้ยไม่เลยนะงั้นคุณจะทำตัวให้คุ้นเคยไว้นะคะว่าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องเลยชนิดไม่ว่าเราจะตัดสินคนอื่นยังไงก็ตามมีแต่เราที่ต้องรับผลในการตัดสินเพราะเราทุกคนต้องทูลเรื่องราวของตัวเองค่ะไม่ใช่ของคนอื่นนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปคอยสอดส่องตรวจสอบจับผิดคนอื่นเพื่อจะได้วันหนึ่งไปรายงานพระเจ้านะคะเขาควรจะพูดถึงไม่ชอบเด็กขี้ฟองนะคะหรือว่าเวลาเด็กขี้ฟองก็โตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ขี้ฟองเพราะว่านั่นคือวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่หน้าที่เราเด็กบอกเนี่ยเขากินข้าวไม่หมดอะไรเงี้ยตัวเองกินหมดหรือเปล่าค่ะแต่คนเหล่านี้มันจะคิดว่าตัวเองทำได้ไงคนอื่นทำไม่ได้ก็เลยคอยฟองใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วอ่ะ เราเองกินหมดทุกครั้งเหรอก็กินไม่หมดบางครั้งก็ไม่หมดเหมือนกันเนี่ยแต่ก็คอยไปฟ้องคนอื่นจับผิดคนอื่นแล้วคอยไปบอกฟ้องครูนะเด็กขี้ฟ้องนะโตขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ขี้ฟ้องฟ้องคนอื่นต่อพระเจ้าบ้างนะฮะฟ้องคนอื่นต่อคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะไหนเราตัดสินใจนะคะจะไม่ทำให้ใครสะดุดแล้วเราจะพบว่านั่นต่างหากคือชีวิตที่ไม่ทำบาปไม่ใช่การไม่ใช่ชีวิตที่ถือนู่นถือนี่นะคะบางคนก็อยากได้รับได้ลิสต์รายการใช่ไหมว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้มันไม่สำคัญหรอกค่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำได้แต่การกระทำของเรากลายเป็นทำให้คนอื่นสะดุดหรือสูญเสียความเชื่อสิ่งที่เราถือว่าทำได้ก็กลายเป็นบาปซะไปอย่างนั้นนะคะดังนั้นเรามาระวังเยอะๆค่ะไม่ใช่หน้าที่เรานะคะที่จะไปกำกับดูแลชีวิตใครให้ถูกทางแต่เป็นหน้าที่เราที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างคุณไม่ชอบใครแต่งตัวยังไงก็ตื่นก็แต่งตัวให้ดีค่ะคุณไม่ชอบใครก็พูดจายังไงก็พูดจายดีคุณไม่ชอบใครก็ทำอะไรดูแลตรงนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ผิวว่าอะไรที่เราตัดสินคนอื่นนั่นแหละคือจุดที่เราทำเสียเองที่เราคิดว่าโหเราพ้นแล้วอะเราบรรลุแล้วอะนั่นแหละเป็นจุดที่เรามักจะตัดสินคนอื่นแต่จริงๆแล้วจุดนั้นคือจุดที่เราก็ทำเองเหมือนกันนะในเวลาที่เราวิพากษ์วิจารณ์ใครนะฮะให้หยุดค่ะและให้คำนั้นนะมันกลายเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเองเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำเองเสมอมักจะเป็นแต่ละคนมองไม่เห็นหรอกแต่เราพี่ว่าวิชาหัวคนนี้เขาไว้นู่นเนอะเขาหัวก็ทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เคยมองมาย้อนดูตัวเองนะคะว่าเราก็ทำเหมือนเขานั่นแหละนะโดยที่ไม่รู้ตัวมันนั่นคือกฎทางวิญญาณอะแต่คนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราเป็นเองนะคะให้รู้ไว้เลย นะเราอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะแต่เรานั่นแหละเป็นอย่างนั้นเองเสมอเนี่ยขอพระเจ้าให้เราเห็นนะคะแล้วเราจะพบว่าเราจะมาถึงจุดที่เราเลิกเลยเลิกวิพากษ์วิจารณ์เลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกฟ้องผิดคนอื่นนะคะเพราะเรามีหน้าที่ช่วยเขานะคะรักเขาเป็นแบบอย่างให้กับเขานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นนะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ความบาปคืออะไรการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นหรือเกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้นนะคะเราอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนทำทุกอย่างด้วยความเชื่อเวลาคนมาถามว่านี่ทำได้ไหมนะคะปู่ก็มาจะดูว่าเขาอยู่ที่ตรงไหนถ้าเขามันบางอย่างมันรู้ว่าเขาทำเพียงเพราะว่าเขาอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือว่าอะไรนะคะหรือว่ามันเขายังไม่เข้าใจเรื่องความรักหรือยังไม่เข้าใจเรื่องเสรีภาพแล้วก็หนุนใจเขาที่จะทำสิ่งที่เขาเชื่อได้จริงๆดีกว่าเหมือนคนที่เขารับการรักษาโรคอะค่ะอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อมันก็เป็นบาปทั้งนั้นบางคนเนี่ยพวกคริสเตียนบางคนก็ไปบอกเขาว่าถ้าคุณไปหาหมอแสดงว่าคุณความเชื่อน้อยนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ความเชื่อน้อยนะฮะเพียงแต่ความเชื่อเขาอยู่ตรงจุดนั้นแต่เขาไม่ได้เชื่อจริงๆว่าเขาอยู่ได้แค่ด้วยการอธิษฐานด้วยพระวจนะด้วยความเชื่อเขาหายได้แค่เท่านั้นเนี่ยแล้วเราไปบอกเขาว่าคุณต้องหายได้ด้วยแค่เท่านั้นสิถ้าคุณไปกินยาไปหาหมอเนี่ยแสดงว่าความเชื่อคุณน้อยอันนั้นมันเลวร้ายมากนะฮะเพราะว่าเราคงทำให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่ได้เชื่อจริงๆบางคนบอกถ้าคุณเชื่อจริงคุณต้องโยนยาทิ้งมีเขียนไว้ตรงไหนก็ไม่มีการโยนยาทิ้งไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเชื่อนะความเชื่ออยู่ที่หัวใจนะฮะเล่นต้องหาตัวเองให้เจอจริงๆว่าบางคนถามว่าควรจะไปหาหมอไหมนะเขาป่วยเนี่ยหรือเขาควรจะไปรับการอธิษฐานถ้าคุณไม่ได้มีความเชื่อว่าจะหายได้แค่เพียงคำอธิษฐานนะไปหาหมอพระเจ้าก็รักษาทั้งหมอสำหรับคุณพระเจ้ารักษาได้ทุกทางค่ะที่คุณจะเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวทางนั้นเพื่อคุณ นะคะถ้าเราใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมีความเชื่อว่าไปหาหมอพระเจ้าบอกไปหาหมอก็ไปหาเพราะนั้นคือช่องทางที่พระเจ้าจะรักษาอธิษฐานแล้วมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะรักษาด้วยการอธิษฐานการวางมือหรือการด้วยพระวจนะเท่านั้นก็ไม่จำเป็นเพราะคุณจะหายได้ด้วยวิธีนั้นแต่คนเขาทำสิ่งที่เกินความเชื่อตัวเองเขาก็ไม่ไปหาหมอแล้วก็ตายถามว่าพระเจ้าไม่รักษาไม่ใช่ค่ะเขาทำเกินความเชื่อตัวเองความเชื่อเขาควรจะไปหาหมออะไรเป็นตัวพิสูจน์ก็นี่ไงตายถ้าถูกทางจะหายนะคะเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทำให้หายไม่ได้ทำให้ตายค่ะเราเข้าใจไหมฮะถ้ามันถูกต้องเป็นไปตามความเชื่อจริงมันจะทำให้คุณดีขึ้นปลอดภัยถูกต้องสวยงามเป็นพระพรเป็นคุณเสมอแต่อะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อเป็นความบาปและมันคือมีผลนะคือความตายเลยแหละดังนั้นเนี่ยความเชื่อของเราก็เก็บไว้ของเราปูมีความเชื่ออย่างหนึ่งเรื่องการรักษาโรคแต่ปูก็ไม่เคยบอกใครว่าเวลาคนมาคุยเรื่องจะหายโรคหรือปูเขาก็จะมาถามว่าไปหาหมออะไรปูไปหาหมอนะฟังแล้วเขามีความเชื่อว่าหมอจะช่วยเขาได้ไปหาเลยไปหาหมอนะเพราะว่ามันปราบประโยชน์ที่จะบอกเขาว่าเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นอย่างเรานะคะแต่ถ้าบางคนเขาอาจจะเชื่อได้จริงๆว่าเขาหายได้ด้วยวิธีนี้ก็จะหนุนใจเขาเนี่ยแต่บางคนก็กลัวหมอแต่ความเชื่อไม่ถึงความเชื่อต้องมีหมอแต่กลัวหมอกลัวโรงพยาบาลกลัวการตรวจกลัวอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะหายด้วยให้พระเจ้ารักษาดีกว่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะนั่นเนี่ยยืนอยู่บนความเชื่อตัวเองค่ะความเชื่อตัวเองอยู่ตรงไหนจริงใจกับตัวเองตรงนั้นเดินในความจริงค่ะความเชื่อปูบางอย่างปูก็กินยาปูไม่ได้ปูไม่ได้มีปัญหาด้วยนะก็ความเชื่อยังไม่ได้ไปถึงจุดที่จะไม่กินนะในด้านอื่นๆความเชื่อจะอยู่ตรงนี้ในด้านอื่นความเชื่อจะอยู่ตรงนี้นะมันสูงต่ำไม่เท่ากันนะแต่เราก็ต้องพัฒนาความเชื่อทุกทางให้เติบโตแต่แล้วก็ตามที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อเนี่ยเป็นความบาปแล้วมันก็จะมีผลของมันนะนั้นทั้งต้องระวังตัวเองแล้วก็ดูแลระวังไม่ให้เราทำให้ความเชื่อคนอื่นเขาเสียหายนะคะนะนะคะนั้นนะคะความบาปสำหรับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่ออย่าไปชี้หน้าใครเขานะคะเนี่ยว่าเขาเชื่อแบบนี้เขาเชื่อน้อยอธิษฐานเผื่อเขาช่วยเขารักเขานะแต่ว่าเราต้องการเห็นเด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดนะคะไม่ใช่ด้วยความรู้สึกกลัวแต่เขาเติบโตมาในความเชื่อจริงๆในความรักจริงๆว่าเขาค่อยๆมองเห็นความสว่างมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นแล้วเขาจะเห็นความสว่างมากขึ้นได้ยังไงก็ต่อแต่เมื่อเขาเดินในความสว่างเท่าที่เขารู้เท่านั้นพูดง่ายไม่มีใครให้เขาก้าวไปทำมากกว่าสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นเมื่อเขาทำสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นแล้วเขาจะโตขึ้นและความสว่างจะมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งแล้วเราเข้าใจไหมคะนะความบาปคืออะไรนะครับการกระทำใดๆที่ไม่เกิดจากความเชื่อก็เป็นความบาปทั้งนั้นนะคะ